Krásný květnový podvečer vám přeje Jitka Slezáková. Dnes zavítáme v pořadu Kdo umí, ten umí do Svinar u Hradce Králové, kde žije a tvoří známý nožíř a šperkař Zdeněk Krejza. Jeho práce je velmi ceněná u odborníků na historii. Možná i vy jste si na některém z českých hradů a zámků prohlíželi repliku zbraně v jeho provedení. I o tom si popovídáme. Prohlédneme si pár unikátních nožů, vyrobených výhradně z přírodních materiálů. A na závěr nabídneme i něco pro dámy. Ve zralém věku se totiž Zdeněk Krejza začal zabývat jemnějším řemeslem, a to výrobou šperků. Tak vám přeji pohodový, inspirující poslech. Ještě jednou vítejte při poslechu dnešního pořadu Kdo umí, ten umí. Přiznám se vám, milí posluchači, že dnes se cítím velmi dobře, protože s nožířem a šperkařem Zdeňkem Krejzou jsme na terase u jeho rodinného domu ve Svinarech. Máme nádherný výhled na rozkvetlé stromy, tamhle vidím houpačky a rybník v dálce. Na těch houpačkách se houpete Zdeňku s manželkou?
Hlavně sám. Tu houpačku jsem si nechal postavit k 50. narozeninám a trávím na ní všechny volné pohodové dny.
A možná vás tam napadají nějaké myšlenky, co a jak vyrobit, vylepšit?
Na houpačce se nejlíp přemýšlí. Je na to ta správná atmosféra.
Teď bych vás moc poprosila, kdybyste zavzpomínal na svoje začátky, jak jste se dostal vůbec k tomu řemeslu, které za chvíli tady rozebereme, protože ne každý si dokáže úplně přesně představit, co všechno takový nožíř dělá.
No tak kovářský řemeslo mám z matčiny strany v rodině. Praděd, kovář, děda byl kovář. Můj otec se kovařinou zabýval okrajově, ale díky němu a jeho spolupracovníkům jsem už ve 13 letech do té kovařiny pronikal. Prostě mě to chytlo.
Takže jsem to na začátku neřekla úplně přesně. Spíš byste o sobě řekl, že jste kovář?
Ne. No, kovář. Kovářů je mnoho typů. Jsou kováři šperkaři, jsou kováři nožíři, jsou kováři podkováři, jsou kováři užitných předmětů, to znamená od plotů až po, já nevím, lžici a boty. A prostě to jsou dost podrobné specifikace.
A vy jste se už hned na začátku specializoval na ty nože? To vás lákalo?
Ne. Já jsem do 13 let jsem se zajímal o motorky, auta, protože otec byl motocyklový závodník. No a ve 13 letech jsem dostal první šavli a motorky jsem a auta úplně z hlavy vymazal a chytlo mě to. Mě i zajímalo, jak ty věci vznikaly tenkrát. A tak jsem si už ve 13 vykoval první dýku a dokonce jsem si vyzkoušel i inkrustaci do čepele, to znamená zasekání měděného drátu do předem vysekané drážky.
Aha, takže opravdu v té pubertě se to tak nějak zlomilo a stal se z vás kovář nožíř po dědečkovi. Vzpomenete si, od koho jste dostal tu šavli? Kdo za to vlastně může?
No, otec.
Tatínek.
No. Aha. Ale nelitoval toho. Ten viděl moji kariéru jako motorkáře, prostě závodníka. A když se to během vlastně jediného dne úplně zlomilo, tak nelitoval a můžu říct, že rodiče mě jako hodně podporovali.
No ale stejně vím, že těch dobrodružství jste prožil během svého života hodně, skoro jako automobilový závodník.
No, motocyklový závodník, ale ani ne tak závodník, ale motorky mě chytly kolem mý padesátky.
Znovu
mě chytly, ano, takže k těm kovařině, ke zbraním, historickým zbraním, jsem se znovu vrátil ještě k motorkám a mnoha dalším koníčkům, lukostřelba a další.
No tak to bychom mohli udělat hned několik dílů pořadu Kdo umí, ten umí se Zdeňkem Krejzou, protože jak jsem se dozvěděla, teď úplně to skočím teď do současnosti, jeden z posledních koníčků, taky velmi zajímavý.
To jsou detektory, ale já s tím začínám a nejsem jako hledač pokladů. Je to spíš takový relax a je to v hezkém prostředí, když si člověk najde nějakou lokalitu klidnou. No, už jsem pár blbin našel, nějaký střely třeba z 19. století a nějaký mince z 19. z 20. století a spoustu odpadů samozřejmě.
No tak to je historie. Zase vás to tak nějak slyším táhne k té historii a řekneme si něco i o historickém šermu. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí, dnes s nožířem a šperkařem Zdeňkem Krejzou. S nožířem a šperkařem Zdeňkem Krejzou jsme ve Svinárech u Hradce Králové. Ten pohled pořád mě směřuje k těm houpačkám dřevěným. Za chvíli si tam možná sedneme se Zdeňkem a budeme si povídat na houpačce. To se mi ještě nestalo. Co vy na to?
Předpokládám, že ne, protože houpačku běžně dospělý člověk nemá, pokud nemá malé děti.
No ale to natáčení by asi bylo dost problematické. Přece jen ten mikrofon musí být v určité vzdálenosti, tak zůstaneme tady na křeslech, na terase. Máme tady už výhled na různé nože, které jste vyrobil, ale vy jste začínal spíš s tím historickým šermem a výrobou replik, zbraní a různých šavlí.
Tak, kovařina v mých začátcích vlastně začala výrobou zbraní pro historický šerm, protože jelikož jsem založil skupinu historického šermu Bakchus, tak bylo potřeba zbraně. A v té době nebylo možné nic koupit, u nikoho nic objednat a tak jsem musel prostě se zabývat výrobou. Od výroby těch zbraní jsem se posunul na výrobu přesných replik historických zbraní a studiem technologií jejich výroby. Od materiálu přes postup, to znamená odkud kam se například kove čepel, jak se napojuje záštita, kovářské sváření a tak dál a tak dál.
To znamená, že v té chvíli, předpokládám, jste začal být žádaným, protože ne každý tohle umí a má to nastudované.
No, byla to trpká cesta, pokus omyl, protože materiály neexistovaly, ale dopracoval jsem se k zakázkám pro hrady, zámky, muzea a dalším krokem byla patináž těch věcí a dokonce třeba jsem vyráběl pro různá archeologická místa přesné repliky, včetně stavu, v jakém se současně ten předmět nachází. To znamená, archeologický nález jsem vyrobil, jak vzniknul tenkrát a pak jsem ho takzvaně, já říkám, zhnusňoval, až jsem ho dostal do podoby, v jakém ho našli v té zemi.
No tak teď mě napadá, že bychom mohli si říct něco o těch místech, pro která jste konkrétně pracoval, od těch zámků, hradů až po třeba keltské opidum v Nasavrkách, anebo ve Všestarech, tam je taky archeoskanzen.
Ano, pro ně jsem dělal nejenom nálezy z celé Evropy, tak jsem vyráběl přesné repliky a některé repliky měly být ve stavu, v jakém se našly, to znamená patináž, poškození a tak dál. A některé například nástroje jsem vyrobil a oni s nimi ten park stavěli. To znamená ty zemnice a tak dál, čili dláta nebo zezi. A díky archeologům jsem třeba zjistil, že existuje 2000 let staré stavitelné kružítko, měřidla s bronzovými posuvnými kuličkami a tak dál, a tak dál. Úžasný.
A to všechno jste dokázal vyrobit?
Ano, a plně funkční.
Takže vy se znáte s archeologií, hradními pány, prostě s těmi lidmi, kteří mají co dočinění s historií po celé republice, nebo hlavně tady po východních Čechách?
Ono jenom po východních Čechách a celkem, já jsem dělal i pro Muzeum hlavního města Prahy. Vyrábím repliky věcí, které například podléhají korozi, která nelze zastavit jinak, než uzavřením do plynového válce bez přístupu vzduchu. A taková věc není okulahodící, protože ten předmět si moc lidí neprohlídne. To je v depozitu a já vyrobím přesnou repliku v korozi, která nepokračuje. To znamená, jak tu věc našli, tak ji pak můžou po staletí lidi pozorovat ve vitríně.
No tak to je paráda, takže děláte něco pro osvětu Čechů a jak vím, tak vaše možnosti, vaše umění sahá i za hranice, tak bychom si o tom mohli říct zase za chvíli. Posloucháte pořad Kdo umí, ten umí. Dnes mluvíme o umění, které hned tak někdo nezvládne, nedokáže, protože se tam snoubí jak znalost historie, tak šikovné ruce. To znamená nějaká ta věda a šikovnost. A ne u každého se tohle povede skloubit. A Zdeněk Krejza ze Svinaru Hradce Králové je takovým příkladem, kde se to skutečně daří. Co je těžší pro vás? To studium? Jak co vzniklo? Jak to budete dělat? A nebo potom ta samotná práce?
To je těžká otázka.
Nebo teď už všechno víte.
Ne, kdo říká, že ví všechno, tak je blázen, ale těžší. No, tak když se nad tím zamyslím, těžké je udělat to úplně přesně tak, jak to dělali tenkrát. Bez odchýlek. To znamená, já se musím držet i váhových poměrů. Moji repliku a originál, když položíte vedle sebe, nikdo nesmí poznat rozdíl. To je těžký. Při tom kování, kde nesmím ubírat materiál jinak než opravdu kladivem a pak pilníkem nebo brusem z volné ruky. Přesně to udělat, jak to bylo tenkrát.
Ale pojďme teď k novým nožům, které jsme si tady vystavili na zahradní stůl, i když vypadají tady tak jako nepatřičně, abych je viděla někde ve vitríně, protože to jsou skutečně opět umělecká díla. Který z těch nožů, které tady máme, popíšeme jako první? A vlastně jak se jim říká, těm nožům, těm, které tady máte v těch pouzdrech? Mají nějaký název?
To jsou kategorie, to jsou nože, buď to lovecké, univerzální, jsou to nože sběratelské, to znamená, tam je ještě přidaná hodnota, efekt. Jo? Kvalita je stejná u všech, ale efekt je u těch sběratelských nožů, které jsou z ušlechtilých materiálů, jako jsou drahé kameny, drahé kovy a tak dále.
Tak jsou to ty sběratelské, na které se díváme?
Ne. Ani jeden tu právě není sběratelský. Ani jeden.
Takže jsou použitelné, teď mně to přijde, že by to byla škoda s tím něco řezat.
Ne. U každého nože je priorita, aby sloužil. Aby bezchybně sloužil. Tady třeba vezmu tohle, ano. Tak to je lovecký nůž. Klasika.
Zdeněk vytahuje z pouzdra.
Nůž je kovaný z nerezové oceli 17029. Kalím a popouštím to na 58-59 rockwellů.
To znamená, teď mluvíte nějakou řečí, které laik nerozumí.
To je tvrdost. Aha. A tvrdost ještě nezaručuje kvalitu nože. Tam je důležitá tvarová paměť, houževnatost a hlavně řezivost. Tvrdý nůž neznamená kvalitní nůž. Kovu to tyče o průměru 55 mm. Takže je to téměř nekovatelný. Takže na bucharu si udělám z tyče plocháč, rozkovu a pak z volné ruky 3-kilovým kladivem vykovu čistý tvar.
No. Tak to je docela náročná práce, těžká, 3-kilovým kladivem, vy jste velice štíhlí, subtilní, takže to je docela náročné pro vás.
Některé věci mám 5- i 10-kilové kladivo.
Nezdáte se.
No, to v pravé ruce 10-kilové kladivo, v levé ruce kleště s kusem materiálu. No prostě, když se to nevejde pod buchár, musím vzít 10 kladivo. No.
Tak ocel bychom měli a ty ta rukojeť.
Tak, záštita je z rohoviny bahení.
Ještě záštita, no.
Záštita je z rohoviny bahenního buvola. Kroužek je z puncovaného 925 stříbra, je to rodidované, no a jako dekor tady jsou pilované routové motivy. Vlastní rukojeť je z nadočníku losa, hlavice uzavírá rukojeť a ta je taky z 925 stříbra, rodidováno, aby stříbro neoxidovalo a puncováno.
No jsou to prostě přírodní ušlechtělé materiály, které se asi dost těžko schánějí. To bude posluchače zajímat, když mluvíte tady o losovi. Hodně jsem slyšela z mamutoviny, že se taky dělá.
Mám několik fragmentů mamutích klů. 10 kilo asi. No.
Kde se to schání?
No tak některou mamutovinu mám z Wrangelova ostrova. Tam mamuti prokazatelně vyhynuli maximálně před 5000 lety. Ta má jinou barvu a pak mám mamutovinu ze Sibiře a ta je minimálně 10 000 let stará. No a jelikož to fosilizuje v té zemi ten dentin a probarvuje se, když je to bez přístupu vzduchu, tak ta mamutovina se nasycuje minerály, které jsou obsažené v té zemi a tím získá tu karamelovou barvu a tak, a je to nádherný potom.
Milí posluchači, doufám, že nikdo z vás si teď nemyslí, že Zdeněk Kryza, i když dobrodruh to je, to ano, ale že by vyrazil na Sibiř s krumpáčem a tam kopal do takové hloubky, až narazí na mamutovinu, tak takhle to není, ale jak to je, to si řekneme zase za chvíli. Dnešní pořad Kdo umí, ten umí věnujeme nožířskému řemeslu. Dostaneme se ještě i ke šperkům, které vyrábí nožíř a šperkař Zdeněk Krejza ze Svinar u Hradce Králové. A mluvili jsme před chvílí o tom, jak se získává mamutovina. Víme, že vy máte mamutovinu z Wranglerova ostrova, ze Sibiře, každá je jiná. Jak se získává v dnešní době v roce 2021? Možná, že někdo z posluchačů ani netuší, že je ještě pod zemí něco takového možné najít.
Tak na Sibiři jsou tlupy kopačů organizované, no a jejich produkce potom jde do Evropy, do Ameriky, do Asie a na to jsou distributoři a tím stoupá i cena teda. A část mamutoviny jsem koupil třeba na aukcích v Německu, tu se prodává třeba celý mamutí kel, částka je astronomická, takže... A když je to menší kus nějaký, tak na něj mám, tak si ho prostě koupím.
No, teď to nešlo, cestování bylo vyloučené, takže to se vám asi stýskalo po těch různých aukcích a vím, že hodně jezdíte i do zahraničí, scháníte si ty materiály.
No tak z Mexika tam si vozím fire opály, to jsou ty nádherné oranžové opály. Z Jižní Afriky jsem si přivez dřevo, ze severu si vozím právě losa, severskou břízu.
Musí to být všechno, předpokládám, ošetřeno úředně. Dnes to asi vůbec nelze, abyste někde na černo, nebo možná by vás tam někde zavřeli pak a už byste si nezavyráběl.
Nebo zastřelili. No,
no taky možné.
Je, no, zvláště pak z Afriky. Ale na jednu stranu to chápu. Na druhou stranu i na mamutovinu dělají s tím celá jako problémy, když terminus technicus fosilie dávno vyhynulého zvířete. Úředník nepozná, jestli to je slonovina nebo mamutovina. Přitom, kdo se tím jenom trochu zabývá, tak to samozřejmě na první dobrou pozná. Mamutovina je hezčí, protože má svoji kresbu. Jo? Kresbu a barvu. Slonovina je jenom krémová. V různých odstínech, kdežto mamutovina je probarvená právě těmi minerály.
Tak za chvíli se podíváme na další vaše výrobky, které tady máme na ukázku. Jsou tady opravdové klenoty. V dnešním pořadu Kdo umí, ten umí. Je čas na to prohlédnout si další z výrobků Zdeňka Krejzy, nožíře a šperkaře. A než se dostaneme k těm šperkům, mě to samozřejmě zajímá velmi jako ženu, tak se díváme tady na miniatury nože. Zkuste popsat.
Je to miniatura. Je to na krk nebo do kabelky.
Jo, takhle, ozdoba.
Ale je to samozřejmě funkční. No, tak čepel je z damascenské oceli, 704 vrstev, kresba je patrná, záštita, mini záštítka je z rohu baheního bůvola, rukojeť je z antilopy Dig-Dig, to je nejmenší antilopa, takzvaná trávní, hlavice opět z rohoviny baheního bůvola.
A pouzdro?
Pouzdro je z kůže varana.
Tak a celé to má kolik? 10 cm? Ani ne?
Ne, 8.
8. A jenom mi řekněte, jak bychom popsali, co je záštita?
No to je přechod mezi čepelí a rukojetí, aby ruka nesjela na čepel.
A to je taky z velmi ušlechtilých materiálů, jak to tady sleduji. Zkuste vybrat ještě jeden tady příklad vaší práce.
Tak tahle miniatura, jenom v rychlosti. To je přívěsek, ale funkční. Čepel, damascenská ocel, 704 vrstev, ale očkový damašek. Záštita z 925 stříbra rodidována. Rukojeť je z jadeitu, to je Čína, to je kámen jadeit. Hlavice opět stříbro, puncováno, rodidováno. Pouzdro je ze stříbra 925 a můj vlastní systém zajištění nože v pouzdře.
My to všechno vyfotíme taky, protože těžko se popisují tyhle věci, ale na fotografii na našem webu pardubice.rozhlas.cz potom najdete fotky, pokud vás to zajímá. Další nůž má Zdeněk Krejza v ruce.
Tak to je perská pažní dýka. To nosili muži i ženy v rukávu nebo prostě skrytě. Rukojeť je z ebenového dřeva, eben black, protože pak jsou grenadil a tak dále a tak dále. Tak tohle je nejčernější eben. A zdobeno je to tyrkysem, vsazeným rámovaným stříbrem.
Ta černá s tím stříbrem a s tím tyrkysem, to nemá chybu. Řekněte mi ještě, jak jste se dostal k těm kamenům. To taky asi není jednoduché sehnat a zaplatit.
Zaplatit se dá.
To... No tak jako když jsou peníze, tak se dá zaplatit.
Ne, ty ceny u těch kamenů nejsou horentní. Jo. Používám, dneska se tomu říká drahé kameny, ale jsou to, dříve se říkalo, polodrahokamy. To znamená tyrkysy, ametysty, no, to je obrovská škála kamenů. Mám jich doma jako mraky, fakt mraky. Opály mám hrozně rád. Jo.
A na burze opět se to dá sehnat?
Nejezdím na burzy, já to kupuju buď to na internetu, anebo napřímo od distributorů kamenů, nebo na aukcích, jako jsou i různé aukce, online aukce, kde se nabízejí.
No tak za chvíli nás čeká povídání o šperkařském řemeslu, kterým se Zdeněk Krejza začal zabývat před několika lety.
To je zlomek, no.
No dobře, tak zlomek, ale něco tady máme. A teď si přijdu konečně na své, posloucháte pořád, kdo umí, ten umí. Závěr toho našeho povídání věnujeme šperkům, které Zdeněk Krejza vyrábí. Má to nějaký svůj důvod, proč od těch nožů částečně jste se odklonil ke šperkům? Potřeboval jste si odpočinout?
Ani tak ne. Začalo to tím, že jsem začal si brousit kameny do těch nožů. No, a když už jsem byl v tom broušení, tak jsem říkal, tak proč si nevyrobit nějaký šperk, zkusit něco. No a rozjelo se to, že jsem začal vyrábět jako atypický prsteny.
No, jsou většinou zasazené ty drahé kameny ve stříbře, ty prsteny jsou poměrně robustní, některé jsou drobnější, aha, už tady vidím, tady jsou i drobnější. No, vypadá to kouzelně. Je to těžší nebo lehčí, než vyrobit nůž?
Je to úplně jiná práce, ale řekl bych, že jako lehčí. No, preciznější, jo, je to v detailech všechno, ale samozřejmě spoustu technik jsem konzultoval s mistry svého řemesla. To je medvědí dráb.
Já se tady v tím probírám. Aha, medvědí dráb, šperk na krk.
Tak, to je přívěsek. To jsou medvědí drápy z černého medvěda.
Je to naleštěné, takhle to vypadá jak drahý kámen, nebo spíš jak nějaký polodrahokam.
No, dráp je vlastně rohovina, takže se to trošku začistí, vyleští, aby to bylo i jako hygienicky čisté a tak dále.
Co tenhle kámen, ten je takový narůžovělý lehce, a do zelena opálí všechno, to hraje barvami, už to vidím.
To je Etiopie, habeš opálí.
Tady modrá zase, taková blankitně modrá, ve stříbře, nádhera.
Tohle je mexický opál, to je ten fire opal.
To jsou vaše oblíbené, jak jste říkal, ty opály, že jsou.
Mám je rád. Tohle je zlacený stříbro, to je taky habeš opál, Etiopie.
Ten se mně moc líbí.
Tohle je taky opál, ač neopalizuje, tak to je taky opál. Já jich mám hrozně moc a různých druhů z různých zemí.
Takže můžete vyrábět dalších 100 let, jako materiál by byl.
Materiál mám doslova na 3 životy. Kameny, ocel, rohoviny, různé druhy rohovin, dřev exotických mám plný sklad, pak paroží z různých zvířat. Rohy z antilop, no mám toho na 3 životy, no, takže...
No tak teď ještě, aby zdraví sloužilo, abyste si neubližoval, protože před 4 dny jste říkal, že jste v lese pracoval a ruku si poranil.
No tak nesem větší kládu, než byla na mě stavěná, no a vyjela mi z rukou a roztrhla mi dláň, ale jako poměrně hodně, no.
No ale tak to je pak pro vás problém, jakmile si zraníte ruku, tak nemůžete dělat a to já si dovedu vás úplně představit, jak jste nervózní pak.
No to já prostě dělám i se zraněním, když je člověk zabraný do práce, tak nemyslí na bolest. Nejsem z těch, kdo by si stěžovali a naříkali. Prostě díra v ruce mě nezastaví, no asi tak.
Ale za ta léta přece jen té kovařiny a té práce s těmi kladivy 3 až 10 kilovými nese to asi své neblahé ovoce na zdraví. Co záda?
Záda jsou v pohodě, ale nedávno jsem byl na operaci s ramenem, taková typická operace, vlivem dlouhodobé námahy a přetěžování, zvláště pravé ruky, tak se mi ve svalech vytvořil nějaký kalcifikát a tak ho rozbíjeli, ale dělali to moderní metodou, takže v pohodě, v pohodě.
V pohodě.
V pohodě, po 14 dnech už jsem koval, takže...
No tak já vám přeju hodně zdraví, hodně i zajímavých cest do ciziny, teď už to snad půjde, nevím, no jak to vidíte, tu situaci, teď máme květen.
No tak jestli udělají covid pasy, tak já už jednou očkování v sobě mám, tak ještě druhý a pak po nějaké době. Já myslím, že cestovat půjde.
No a jak to vidíte se zájmem zákazníků? Zastavilo se to teď přece jen taky v tom roce?
Spousta lidí zájem mělo, ale báli se přijet. No.
Naučil jste se obchodovat a více komunikovat po internetu za ten rok?
Ne, moderní technologie, to je na mě smrt. To já radši vykovu velkou čepel, než bych napsal mail nebo něco, já ani neumím vyfotit, něco, co prostě vyrobím, abych to zákazníkovi poslal, takže mi to dělá žena. No. Já jsem... Moderní technologie, prostě jsme si nesedli.
No tak důležité je, že hlavně s ženou jste si sedli a že vám v tom pomáhá a já vám přeju krásný život tady u vás napůl v přírodě ve Svinarech a hodně nádherných výrobků.
Díky.
Dnešní pořad Kdo umí, ten umí končí, tedy pro vás, milí posluchači, ale my jdeme se Zdeňkem Krejzou na tu houpačku, protože to já si prostě nenechám ujít. Mějte se moc krásně a šikovným rukám samozřejmě vzdáváme obrovský hold. Od nožíře a šperkaře Zdeňka Krejzy ze Svinár u Hradce Králové vám přeje příjemný květnový čas Jitka Slezáková.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.